Mazmur 70. Pandonga nyuwun pitulungan. Kanggo lurah Pasinden. Anggitane Sang Prabu Dawud nalika nyaosake kurban pengetan. Doalah mugi enggal karso ngluari kawula. Duh Yehuwah, mugi karso mitulungi kawula. Tiang ingkang ngangkah njabut nyawa kawula, mugi sami kawirangna saha klicutan. Engkang ngangkah damel bilai kawula, mugi sami kaundurna saha nandango wirang. Kajengipun mundur margi isin, engkang sami mungel, syukur, syukur. Tiang engkang sami ngupadosi paduka, sami bingah-bingao lan syukurna sedaya. Engkang tresnani karahayon peparing paduka, tansau ngucap makaten, Gusti Allah iku agung. Kawula punika sangsara lan melarat duh Allah, mugi karso enggal rawuh. Paduka punika ingkang mitulungi saha ngluari kawula, duh Yehuwah, mugi sampun ngantos ngrandhataken rawuh paduka.